Mugak. Sara Azurza. Badira film batzuk amaitu eta berehala ahazten direnak. Eta badira beste batzuk gustatu ala ez buruan geratzen direnak. Pilion bigarren multzokoa da. Jarri Litonen lehen film luzeak BDSM harreman baten bidez desira, boterea eta maitasuna aztertzen ditu. Kanpotik begiratuta denak provokaziora eramaten du, larruz jantzitako motorzale baten irudia, sexu eszena esplizitu ugari eta Colin, Jarri Mellin eta Rairen Alexander Skarsgård arteko itxurazko botere desoreka. Baina filmaren benetako interesa adostutako menpekotasun harreman baten mugak eta botere dinamiken konplexutasuna aztertzean dago. Kritika batzuek diote menpeko menperatzaile harreman baten erretratua dela. Beste batzuek, ordea, tratu txar psikologiko baten aurrean gaudela eta filmak ez duela hori behar adinako sakontasunez lantzen. Egia esan, bi irakurketek dute zentzua. Ni, behintzat, deseroso sentiarazi nau, baina deserosotasun horretan intimitate eta empatia puntu bat ere aurkitu dut. Gehien interesatu zaidana Colin izan da. Bizitza osoa beste nahiak asetzen eman duen pertsona bat da, eta Rai ezagutzen duenean, paradoxikoki obeditzen hasita deskubritzen du lehen aldiz zeintzuk diren bere desioak. Hor dago filmaren indarra eta baitaaren ambiguotasuna ere. Alexander Skarsgårdek berriz, ia hitzik egin gabe eraikitzen du Rairen misterio hotza. Hala ere, ikusle gisa hurbilen sentitu dudan pertsonaia Colinen ama izan da. Protagonista ez izan arren, zentzuaren eta begirada arrazionalaren ordezkaria da. Los Domingos filmeko izebak betetzen duen funtzioaren antzeko zerbait egiten du hemen ere. Bere osotasunean gustatu zaidan arren, batzuetan enuen argi ikusten Litonek zer kontatu nahi zuen. Badirudi bide interesgarri asko irekitzen dituela, komunitatea, zaurgarritasuna, boterearen grisak, baina ez duela haietan guztietan behar beste sakontzen. Oro har, Pilionek harreman baten barruan askatasuna zer den galdetzen du eta ikusle bakoitzari bere ondorioak ateratzeko aukera ematen dio. Proposamen originala da. Pantailan gutxitan ikusten diren errealitate batzuk erakusten ditu eta amaitu ondoren ere buruan bueltaka geratzen diren horietakoa da. Beraz, gomendagarria.